Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri sizə biz çatdıracağıq. Mən Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Dəylərqızı.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada bizi AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız isə belədir, azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, deyir sinoptiklər. Axşam saatlarında qısa müddətli yağış yağmaq ehtimalı var. Səhər paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama külək şiddətlənəcək. Gündüz paytaxtda 20-22 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklərə görə Azərbaycanın bölgələrində də bugün hava korlanacaq, xüsusən də yağışlı küləkli hava özünü qərb rayonlarında göstərəcək. Ümumilikdə isə oktyabrın 9-dan rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq, bəzi bölgələrdə yağış intensiv olacaq və bu da sel suların yaramasına səbəb olacaq.
Bu cür hava şəraiti həftə sonuna kimi davam edəcək, indi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Rusiya Gürcüstan ərazisindən qoşunları çıxarma prosesini başa çatdırıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamenti buraxıb və erkən parlament seçkilərini elan edib.
Bugün NATO-nun müdafiə nazirləri Macaristanın paytaxtı Budapeştdə 2 günlük qeyri-rəsmi danışıqlara başlayırlar.
Dünən Türkiyənin qərbində polis avtobusuna hücum nəticəsində 3 polis və 1 dinc sakin öldürülüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı əraziləri olan Cənubi Ossetiya və Abxaziya ətrafından qoşunları çıxarma prosesini başa çatdırıb. Bugünün sonuna qədər Rusiya 6 hərbi məntəqədən öz qoşununu geri çəkməli idi. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Şota Utaşvili deyir ki, Rusiya vəd verdiyi kimi də eləyib. Avropa Birliyi müşahidəçiləri həmin əraziləri monitoring ediblər. Rusiyanın Avropa Birliyi ilə razılaşdığı atəşkəs razılığına görə sabaha qədər qoşun Gürcüstan ərazisindən çıxarılmalı idi.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko baş naziri Yuliya Timoshenkonu yeni qüvvənin əldə edilməsində milli maraqlara laqeyd yanaşmaqda ittiham edib. Baş nazir parlamenti buraxaraq erkən seçkilər elan etdikdən az sonra belə deyib. 2004-cü ildə Narıncı İnqilabda müttəfiq olan Yushchenko və Timoshenko sonradan hakimiyyəti bölüşmək uğrunda razılığa gələ bilmədikləri üçün ayrılıblar. Yushchenko Timoshenkonu Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Rusiyaya qarşı kifayət qədər tənqidi olmamaqda da günahlandırıb. Erkən parlament seçkilərinin dekabrın 7-si keçirilməsi planlaşdırılır.
Dünən Türkiyənin qərbində polis avtobusuna hücum nəticəsində 3 polis tələbəsi və 1 dinc sakin öldürülüb, 22 nəfər isə yaralanıb. Silah və partlayıcı ilə silahlanmış naməlum şəxslər Diyarbəkir şəhərində izdihamlı küçədə avtobusa hücum eləyiblər. Bu hadisədə hələ heç kəs məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.
Bugün NATO-nun müdafiə nazirləri Macaristanın paytaxtı Budapeştdə 2 günlük qeyri-rəsmi danışıqlara başlayırlar. Dirçəlməkdə olan Taliban yaraqlılarının əsas müzakirə mövzusunun olacağı gözlənilir. Görüşdə həmçinin Əfqanistandakı qüvvələrin artırılması da müzakirə olunacaq. Əfqanistanda olduğu 7 ildən sonra ABŞ qüvvələri ciddi üsyanla üzlədilər. Bu ölkədə 32 min hərbiçidən ibarət qoşun olsa da, Amerika əlavə qoşun göndərmək niyyətindədir. Bu ilə ABŞ-un 131 beynəlxalq qüvvələrinin Əfqanistanda 100 hərbiçisi həlak olub.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates Şərqi Avropa ölkələrinə Əfqanistana daha çox qüvvə göndərməyə çağırıb. Robert Gates dünən Makedoniyanın Ohrid şəhərində Cənub Şərqi Avropa ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə görüşüb. Cənub Şərqi Avropa ölkələri ümumilikdə Əfqanistana 5000-dən artıq əsgər göndəriblər. Robert Gates NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşündə iştirak etmək üçün Makedoniyadan Macaristana gedəcək.
ABŞ rəsmisi deyir ki, avqustda Əfqanistanın qərbinə endirilən zərbələrdə 33 dinc sakin həlak olub. Əvvəlsə iddia edir ki, bu rəqəm 5-dən artıq deyil. Zərbələrdə əsas hədəf şübhəli Taliban sığınacağı olub. Əfqanistan hökuməti və BMT iddia edir ki, bu əməliyyatda 90 dinc sakin həlak olub və ABŞ hərbiçisindən rəqəmləri açmağı tələb edirlər.
Dünyanın 6 ivri bankı qlobal iqtisadi böhran şəraitində iqtisadi artımı stimullaşdırmaq üçün kreditləri faizləri aşağı salıblar. Bura Amerika, Avropa Birliyi, Böyük Britaniya, İsveçrə, Kanada və İsveçin mərkəzi bankları daxildir. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy hökumət və mərkəzi bankları bu tədbiri əlaqələndirməyə çağırıb qeyd edib ki, bu böhranın qarşısını almaq üçün yeganə yoldur. Ağ Ev Avropa banklarının bu addımını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Almanya hükümeti Əfqanistandakı Almanya qüvvələrinin missiyasını daha 14 ay uzadıb. Qərar bugün qəbul edilib. Beləliklə bu qüvvələr 2009-cu ildə Almanyada keçiriləcək növbəti parlament seçkilərinə kimi Əfqanistanda qalacaq. Yeni mandatda həmçinin bu qüvvələrin sayını artıraraq 4500-ə çatdırmaq nəzərdə tutulur.
Dünya İqtisadi Forumunun qlobal rəqabətlə bağlı açıqladığı hesabatda Azərbaycan 134 ölkə arasında 69-cu yerdə göstərilib. Hesabatda Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının, məhkəmələrin müstəqilliyinin, siyasi qərarların verilməsinin aşağı səviyyədə olduğu qeyd olunur. Ölkədə inflyasiyanın, korrupsiyanın, vergilərin isə yüksək olduğu göstərilir.
Bugün Bişkekdə MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçiriləcək. Nazirlərin müzakirəsinə birlik çərçivəsində vacib sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə aid 26 məsələ çıxarılacaq. İclasda müzakirə olunacaq məsələlərə 2009-2011-ci illərdə qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə sahəsində MDB ölkələrinin əməkdaşlıq proqramı, təhlükəsizlik, terrorizmlə mübarizə ilə bağlı saziş layihələri daxildir. Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında MDB dövlət başçılarının müzakirəsinə veriləcək sənədlərin layihələri də nəzərdən keçiriləcək. Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan öz işinə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dey qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin NİKB-in proqnozu nəyə söykənir? Nazir Heydər Babayev deyir ki, inflyasiya gələn il 8% aşağı düşəcək.
Prezidentliyə namizədin nəs mərtəbədə yerləşən qərargahını tapmaq üçün müxbirimiz bütün məlumat bürolarını bir-birinə vurdu.
İndi poçtla məktub göndərən varmı? Beynəlxalq poçt günündə aldığımız cavabları az sonra eşidəcəksiniz.
Bugünkü sorğumuzun sualı isə belədir. İctimai nəqliyyatı sürücülərdən razısızmı? Sizcə sürücü sərnişinlərə rahatlıq yaratmalıdır ya sərnişin sürücüləri nazı ilə oynamalıdır? İctimai nəqliyyatda sürücü nə dərəcədə ictimaiyyətə xidmət etməyə hazırdır?
Cavabınız varsa bizə 050-744-1017-yə SMS göndərin və ya 436-77-41-ə zəng vurun. Bu haqda canlı efirdə bir yerdə danışaq. Biz də bu arada keçək günün vacib hadisələrinə. Azərbaycanda gələn il inflyasiya 8% azalacaq. 21%-dən 12-14%-ə düşəcək. Bu NİKB-in proqnozu İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev verib. İqtisadi İnkişaf Naziri niyə belə əmindir? Nəyə əsaslanıb belə NİKB-in proqnoz verir? Dünya iqtisadiyyatı böhran yaşadığı günlərdə, neftin qiymətinin aşağı düşdüyü bir vaxtda belə proqnoz vermək nə dərəcədə düzgündür? Azərbaycandakı mütəxəssislər hökumət rəsmisinin bu NİKB-in nəyini bölüşürlərmi? Bu vaxtda Şəhla Sultanova danışacaq.
2007-ci ildən bugünə qədər təxminən 50% inflyasiya oldu da. Gələn ili biz çox böyük həyəcanla gözləyirik. Gedər babam deyir ki, 12% olacaq. Məncə 24%-dən yaxın ki, aşağı olmayacaq. Hansı islahatları da görmürəm.
Bunu Bakı sakini Ayten Qəhrəmanova deyir. Onun sözlərinə görə bu cür narahat olan yalnız o deyil. Onun ətrafındakılar da gələn ilin gətirə biləcəyi inflyasiyadan çəkinirlər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev əmin olduğunu bildirib ki, gələn il ölkədə inflyasiya 12-14% təşkil edəcək. Belə ki, hazırda mövcud olan 21% və ilin sonuna proqnozlaşdırılan 22-23%-dən 8% daha az olacaq.
12-14% arasında olacaq bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozudur. Mən yenə də diqqətinizə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmi olaraq Milli Məclisə də göndəriləcək olan paketdə olan proqnozunu çatdırmaq istəyirəm. Bu 12-14% arasında olacaq.
Heydər Babayev deyir ki, xarici ölkələrdəki rəqəmlər götürüləndə və təhlil olunanda məlum olur ki, Azərbaycanda büdcə xərcləri, sosial-iqtisadi inkişafın dinamikası nəzərə alaraq inflyasiya elə də böyük deyil. İnflyasiyanın 12-14% olacağı barədə keçən ildə proqnoz verilsə də bu rəqəm deyildiyi kimi olmadı. Bu ilin avqust ayında Dövlət Statistika Komitəsi bəyan elədi ki, inflyasiya 21,3%-ə qədər qalxıb. Bəs növbəti dəfə deyilən kimi olacaqmı? İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin iqtisadçı eksperti Vüsal Qasımlı deyir ki, gələn il inflyasiyanın bu ilə nisbətən aşağı olması gözlənilən halda. Onun fikrincə gələn il dövlət daha az pul xərcləyəcək. Qeyri-neft sektorundan, yəni real iqtisadiyyat sahələrindən gəlirlərsə artacaq. paralel olarak neft qaz ixracının artması isə Qasımlının fikrincə elə də böyük problem deyil.
Çünki dünya bazarındakı iqtisadi böhran onu göstərir ki, neft və qaz qiymətlərinin artım tempi olmayacaq və əksinə qiymətlər hətta bəzi göstəricilərə görə 40-50 dollar səviyyəsində düşə bilər.
Qasımlı neft gəlirlərinin iqtisadiyyata göstərdiyi təsiri inflyasiyanın əsas səbəblərindən biri sayır. Belə ki, real iqtisadi baza olmadan resursların ixracından gələn pul kütləsi qiymətlərin artmasına və daxili istehsalın azalmasına səbəb olur. Qasımlı onda deyir ki, inflyasiya bütün dünyada azalacaq. Bu, Azərbaycanda da əks-səda verəcək. Başqa bir iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, indiki çətin bir dövrdə bu məsələyə proqnoz vermək də kifayət qədər çətindir. Onun sözlərinə görə İndi dünya iqtisadiyyatında müxtəlif proseslər gedir, xüsusilə də inflyasiyanın törədən əsas amillərdən biri olan neftin qiymətinin çox sürətlə düşməsi prosesi gedir. Rövşən Ağayev deyir ki, neftin qiyməti sürətlə düşməkdə davam edərsə, bu halda dünya iqtisadiyyatında inflyasiya faktoru həll edici olmayacaq.
Bu şəraitdə mənə də gəlir ki, ayrı ölkələr inflyasiyanı həmin İqtisadi İnkişaf Nazirinin dediyi səviyyədə qoruyub saxlaya bilərlər. Amma yenə də enerjidaşların qiymətində artım olarsa çətin olacaq. Çox mürəkkəb situasiyadır.
Demək, bu Rövşən Ağayevin dedikləri idi, reportajı isə həmkarım Şəhla Sultanova hazırlamışdı.
World Economic Forum-un rəqabətlə bağlı hesabatında Azərbaycan 69-cu yerdə qərarlaşıb. Rusiya 51-ci, Ukrayna 72-ci, Qazaxıstan isə 66-cı yerdədir. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan 90, Ermənistan 97-ci yerdədir. İndi bu haqda iqtisadçı Kənan Aslanlı ilə danışacaq. Sabahınız xeyir, Kənan bəy.
Kənan bəy. Alo. Qulağımız deyəsən eşitmir bizi, xət kəsildi. Alo, Kənan bəy.
Bəli.
Eşidirsinizmi? Sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Kənan bəy, siz rəqəmləri eşitdiniz. World Economic Forum-un apardığı rəqabətlə bağlı hesabatda Azərbaycan 69-cu yerdə qərarlaşıb. Hərçənd Azərbaycan qonşuları ilə müqayisədə bir qədər irəlidədir. Yəni Gürcüstan 90-cı yerdədir, Ermənistan 97-ci yerdədir. Amma ümumiyyətlə bu nəticə ilə razılaşmaq olarmı? Azərbaycanda rəqabət necə idi? İqtisadi rəqabət.
Öncə istəyirsiniz qısa şəkildə indeks nəzə haqqında məlumat verim. İndeks nüfuzlu Dünya İqtisad Forumunun indeksidir. Ölkə iqtisadiyyatının hər iki səviyyədə, həm mikro, həm makro səviyyədə ümumi rəqabətliyin ölçən bir indeksidir. Çox nüfuzlu indeksidir, tez-tez istinad olan indeksidir. Azərbaycan mövqeyi ümumiyyətlə normaldır və siz qeyd etdiyiniz kimi MDB ölkələrlə artıq müqayisə etsək, yenə görərik ki, elə son illərin bu hesabatlarında bir qayda olaraq Rusiya və Qazaxıstandan sonra üçüncü mövqeni məhz Azərbaycan tutur. Sadəcə olaraq başqa bir məsələ var. Yenə son 3 ilin hesabatı müqayisə etsək, görək ki, mövqeyimizdə müəyyən qədər geriləmə var. Bu da əsas etibarilə nə ilə bağlıdır? Yəni, əgər indeksin strukturuna nəzər salsaq, görək ki, burada 12 müxtəlif istiqamət üzrə 110 indikator qiymətləndirilir, göstərici qiymətləndirilir və sosial-iqtisadi həyatın demək olar ki, bütün əsas sferaları əhatə olunur. İndiki mövqeyimiz, yəni demək olar ki, bu orta hesab olunan mövqeyimiz əsas etibarilə nəyin hesabına əldə olunur? Bu, inflyasiya istisna olmaqla digər makroiqtisadi göstəricilərin daha stabilliyi hesabınadır. Bu, mikro səviyyədə müəssisələrin innovativ yeniliklərə açıqlığı hesabınadır və eyni zamanda bu, əmək bazarının effektivliyi hesabınadır. Sadəcə olaraq, daha da mövqeyin yaxşılaşmasına nə mane olur? Bu, ilk öncə makroiqtisadi blokda inflyasiya faktorudur. Bundan başqa ilkin təhsil və səhiyyə xidmətləridir, hansı ki, Azərbaycanda bundan bağlı vəziyyət o qədər yaxşı deyil. Eyni zamanda təhsilatlarla bağlı məsələdir və xüsusi qeyd etmək istərdim bu indeksdə Azərbaycanın demək olar ki, ən zəif, ən az belə deyək, qiymət aldığı bir istiqamət var. Bu da demək, səhmdar cəmiyyətlərdə az səhmli parçaların hüquqlarının qorunması ilə bağlıdır. Yəni, gördüyümüz kimi real vəziyyəti kifayət qədər əhatə edə bilirlər və belə demək mümkünsə, əgər indeksin tərkibini təşkil edən kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərin ayrı-ayrıqda göstərək ki, daha çox kəmiyyət göstəriciləri hesabına bu mövqəyə nail olmuşuq. Bir sıra keyfiyyət göstəriciləri, o cümlədən bayaq qeyd etdiyim kimi, səhiyyə və təhsillə bağlı konkret göstəricilər isə vəziyyəti o qədər də qaniyyəcə qiymətləndirmək olmaz.
Sizcə nə etmək lazımdır vəziyyəti daha da yaxşılaşdırmaq üçün? Yəni, tutaq ki, 69-cu yerdə yox, tutaq ki, 51-ci yerdə, Rusiya kimi 51-ci yerdə olmaq üçün? İlk növbədə.
Bunun için bir sıra meseleler var ki onları önemli halletmek lazımdır. İlk önce sıralasak hesabatın özü de bazı tövsiyeler verir. Yani hesabatın özünden de bazı tövsiyeler çıkar. İlk önce bazı təsisatlar, xüsusən dövlət idarəçiliyi təsisatları, bürokratiyanın effektsizliyi ve bu təsisatların effektsizliyi, bu məsələlərdə irəliləyişə nail olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan dövlət idarəçiliyində bir struktur islahatlarına ehtiyac var. Bu uzun müddət deyilir. Məsələn, Nazirlər Kabinetinin bugünə qədər strukturu, fəaliyyətinin səmərəliliyi şübhə altındadır. Yəni, bu məsələlərə ciddi diqqət yetirmək lazımdır. Bundan başqa Azərbaycanın mövqeyini və xüsusən də dinamik baxımdan geriləməni şərtləndirən önəmli faktorlardan biri inflyasiyadır. Əgər inflyasiya ilə bağlı, məsələn, 130-cü pillədə qərar tutmasaydıq 134 ölkə arasında, makroiqtisadi blokumuz ümumiyyətlə daha yüksək qiymət alardı. Çünki digər göstəricilər üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşıdır. Bura dövlət büdcəsinin kəsirinin olmaması, dövlət borcunun ümumi daxili məhsuldə payının çox az olması kimi göstəriciləri aid etmək olar.
Geri gəlmiş,
bu ikinci bir məsələ. Bəli.
Bir qədər əvvəl biz İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin bir fikrini çatdırdıq. Dedi ki, gələn il inflyasiya azalacaq. Sizcə Azərbaycanda inflyasiya azalacaq mı gələn il? Düzdür, başqa ekspertlərin fikirlərini öyrəndik, amma sizin də qısaca fikrinizi öyrənək.
İnflyasiya müəyyən qədər azala bilər. Çünki sözün açığı mən əvvəldən o tezlə razı olmamışam ki, Azərbaycanda inflyasiyanın əsas iki səbəbi var. Bilirsiniz, rəsmi mövqeyə deyilir ki, əsas iki səbəbi var. Biri dövlət xərclərinin çox olmağıdır. Digəri isə demək dünya bazarlarında qiymətlərin artmasıdır və s. Biz bilirik ki, digər faktorlar da var. Əgər digər və idarə olunan faktorlar üzrə irəliləyiş əldə olunsa, hansı ki, hökumət bunu edə bilər, çünki digər səbəblər hökumətin nəzarətindədir, bu nəzarətdən kənar bir proses deyil, təbii ki, ola bilər. Ancaq bir məqam var, önümüzdəki illərdə, ən azı önümüzdəki üç ildə şəxsən mən bir rəqəmli inflyasiya gözləmirəm. Yəni, istənilən halda iki rəqəmli olacaq və iki rəqəmli inflyasiya da istənilən halda yüksək.
Təşəkkür edirik Kənan bəy. Bu World Economics Forumun rəqabətlə bağlı hesabatını iqtisadçı Kənan Aslanlının münasibəti idi. Bu hesabata görə Azərbaycan rəqabətə görə dünyanın 134 ölkəsi arasında 69-cu yerdə qərarlaşıb. Azərbaycanın qonşuları olan Gürcüstan 90, Ermənistan isə 97-ci yerdədir.
Artıq verişimiz yarıdan keçir, 9-a işləyir. 18 dəqiqə bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Rusiya Gürcüstan ərazisindən qoşunları çıxarma prosesini başa çatdırıb, Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri deyir ki, Rusiya verdiyi vədə əməl edib.
Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko parlamenti buraxıb və erkən parlament seçkilərini elan edib.
Bugün NATO-nun müdafiə nazirləri Macaristanın paytaxtında 2 günlük qeyri-rəsmi danışıqlara başlayırlar, əsas müzakirə mövzusu Taliban olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bələrqızı
və Şəhla Sultanova. Bugünkü sorğumuzun sualı belədir. İctimai nəqliyyatda sürücülərdən razısınızmı? Sizcə sürücü sərnişinlərə rahatlıq yaratmalıdır ya sərnişin sürücüləri nazı ilə oynamalıdır? İctimai nəqliyyatdakı sürücü nə dərəcədə ictimaiyyətə xidmət etməyə hazırdır?
Artıq ilkin SMS-lər bizə gəlməkdədir. Birazdan onları sizin diqqətinizə çatdıracağıq, amma siz də bu arada bizə öz SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və ya canlı efirə zəng edin 436-77-41-ə və bu haqda bir yerdə danışaq. İndi isə bir reportaja təqdim eləyək. Adətən bir işə başlayanda deyərlər ki, nəs gətirmə. Amma bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan prezidentliyə namizəd Qudrət Həsənquliyev elə bəri başdan nəs gətirməkdən, daha düzü qərargahını nəs mərtəbəyə gətirib yerləşdirməkdən çəkinməyib. Desən öz qüdrətinə, gücünə inanıb.
Dünən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Marif Çingizoğlu Qüdrət Həsənquliyevin qərargahına yollanıb. Amma yollamamışdan qabaq Bakıdakı məlumat bürolarını bir-birinə vurub. Bu qərargahı harda axtarıb, necə tapıb və nə görüb, nəyə şahid olub, Marif Çingizoğlu özü danışsın.
Azərbaycanda ən hündürdə yerləşən sesi qərargahı prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənquliyevə məxsusdur. Hətta bu qərargah hündürlüyünə görə indiki prezidentin oturduğu aparatdan da hündürdədir. Amma bir məsələ var ki, sesi qərargahı nəs mərtəbədə yerləşir. 14 mərtəbəli binanın düz 13-cü mərtəbəsində. Əvvəla onu deyim ki, haqqında veriliş hazırlamağa planlaşdırdığım sesi qərargahını tapmaq mənim üçün elə də asan olmadı. Əvvəlcə 109 telefon soru xidmətindən bu ünvanı soruşdum.
19
Xanım, bizə bu Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı lazımdır.
Azərbaycan Partiya?
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı lazımdır bizə.
Bir 517-17-45-46.
Oldu, çok sağ olun.
Buyurun.
Alo, salam aleyküm.
Salam.
Bu hansı partiyadır?
Klasik Xalq Cəbhəsi.
Bizə bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası kimi veriblər ateistdən.
Kardeşim, Klasik Xalq Cəbhəsi partiyasında sədrin bir Mahmud Mələloğlu.
Bağışlayın.
Buyurun.
Yeri gəlmişkən, soru xidmətində İlham Əliyevin seçki qərargahının ünvanını soruşanda Rəsul Rza küçəsi 3 ünvanı dedilər ki, bu da Mərkəzi Seçki Komissiyası imiş. Telefonçu xanıma izah edəndə ki, bizə MSK yox, namizədin seçki qərargahı lazımdır, dedilər ki, onlarda belə ünvanlar olmur. Amma Qudret Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri Elsin Mirzəbəyli isə bilir ki, onların seçki qərargahı elə də çətin yerdə yerləşmir. Yesin Mirzəbəyli deyir ki, 13 rəqəmi onlar üçün düşərli olub. Belə ki, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yaranandan bu mərtəbədə məskunlaşıblar və hələ ki, hansısa uğursuzluqla da üzləşməyiblər.
Biz də alışmışıq bu 13 rəqəminə, doğmalaşıb.
Bəs bu 13-cü mərtəbədən Bakının, cəmiyyətin problemləri necə? Görünürmü yaxşı?
Bakının problemləri də, cəmiyyətin problemləri də, hətta birinci mərtəbədən də görünür. Ona yuxarıdan aşağı baxmaq lazım deyil, çünki küçələrə yeriyəndə də, adlayanda da, insanların arasında olanda da problemləri görmək mümkündür.
Ancaq prezidentliyə namizədin üzləşdiyi bir problem hələ də həll olunmayıb. Belə ki, təbliğat təşviqat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən namizədlərə verilən pulu digər namizədlər az qala xərcləyib qutarsa da Qudret Həsənquliyev hələ həmin pulu almayıb. Belə ki, MSK ötən prezident seçkilərində Qudret Həsənquliyevin 3%-lik bariyeri aşmadığını əsas gətirərək, o vaxt dövlət büdcəsindən ayrılan pulu qaytarmadığı üçün indi ona təbliğat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən pul ayırmırdı. Amma bu günlərdə bu problem həll olunub. Elsin Mirzəbəyli deyir ki, seçki gününə az qalsa da onlara veriləcək 12.000 manatdan bir qədər artıq pulu xərcləməyə yer tapacaqlar. Qudret Həsənquliyev prezident seçiləcəyi halda digər namizədlərə və o cümlədən indiki prezidentə hansı postu təklif eləyəcək, bu məlum deyil. Belə ki, hazırda Şəkidə seçicilərlə görüşdə olan prezidentliyə namizədin özündən bu suala cavab almaq istəsəm də, onun mobil telefonu söndürüldüyündən bu mümkün olmadı. Amma həm söhbətim Elçin Mirzəbəli deyir ki, onlar bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşacaqlar.
50% yerlər hakimiyyət bölgüsündə BAKCP və onun müttəfiqlərinin 25% seçkilərə qatılmayan siyasi partiyalardan olan mütəxəssislərə 25% isə mövcud iqtidarın korrupsiyaya bulaşmamış kadrlarına veriləcək.
Prezidentliyə namizəd Qudret Həsənquliyev seçkilərdə 50%-dən çox səs toplamaqda israrlıdır. Hər halda namizədin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəyli belə deyir. Mən namizədin seçki qərargahında olanda içəridə işgüzar partiya həyatı hökm sürürdü. Amma Qudret Həsənquliyevə sözdə olan seçici onu necə tapacaq, bu sual olaraq qalır. Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Milorasiya İnstitutunun yerləşdiyi çox mərtəbəli binanın fasadında burada seçki qərargahı və ya partiyanın qərar tutduğu barədə heç bir işarə yoxdur. Amma işdir, əgər birdən yolunuz prezidentliyə namizəd, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudret Həsənquliyevin qərargahına düşsə, bir-iki məsələyə diqqət yetirin. 13-cü mərtəbəyə qalxmaq üçün liftin 14-cü. 14-cü mərtəbədən 1-ə düşmək üçünsə liftin 2-ci düyməsini basmaq lazımdır. Prezidentliyə namizəd Qudret Həsənquliyevin seçki qərargahına getmək üçün bu incəliyə diqqət yetirmək lazımdır. Yoxsa liftə qalarsan ya da başqa ünvana gedərsən. Ancaq Qudret Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəyli burada ciddi problem görmür.
13-cü mərtəbəyə qalxmaq üçün 14-cü düyməni basırıq.
O təsəlli üçündür.
Yaxşı təsəllidir. Demək, bu Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Qudret Həsənquliyevin qərargahından prezidentliyə namizədin və bizim saytımızda daha bir prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu'nun da qərargahından reportajı yerləşdirilib. Həmkarımız İlqar Rəsul qərargaha gedəndə burada işgüzar apavanı şahid olub. Demə, hər səhər saat 9-da iş başlayır. Namizəd də vaxt itirməmək üçün elə naharını burada eləyirmiş.
Amma ertəsi gün həmkarımız təkrar qərargaha gedəndə görüb ki, saat 9-u ötüb. Amma bu dəfə qərargahda bircə köməkçi Reyhan xanımdır. Ətraflı saytımızda azadlıqradiosu.az saytında həmin reportajla tanış ola bilərsiniz.
Saytımızda həmçinin forumun mövzusu da seçkilərlə bağlıdır. 5 il əvvəlki seçki vədlərinin hansı yerinə yetirildi, hansı vəd olaraq qaldı. Bu haqda sonra danışarıq. Hələlik isə bugün çıxan qəzetlərə nəzər salaq, görək bugünkü qəzetlər nədən yazır. 525-ci qəzet yazır ki, demək, MDB-də keçirilən Bişkek samitində, MDB-nin Bişkek samitində Gürcüstanın qurumdan çıxması rəsmiləşəcək. Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri də sabahki samitdə iştirak etməyəcəklər.
İslahatları kiminsə xoşuna gəlmək üçün aparmırıq. Bunu Mərkəz qəzeti yazır. Bu, Prezident İlham Əliyevdən gətirilən istinad idi.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, mənzil bazarında kəskin qiymət artımı gözlənilmir. Bu haqda danışacaq birazdan, elanlardan sonra.
hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda səhər xəbər ətər proqramını qulaq asırsınız və qəzetlərin icmalına keçirik. 525-ci qəzet yazır, MDB-nin Bişkek sammitində Gürcüstanın qurumdan çıxması rəsmiləşəcək. Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri də sabahki sammitdə iştirak etməyəcəklər. MDB liderlərinin Gürcüstan barəsində siyasi qərarı isə Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin iştirakı olmadan veriləcək. Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyev 15 oktyabr prezident seçkilərinə hazırlıqla bağlı Ukrayna lideri Viktor Yushchenko isə ölkəsindəki siyasi böhran üzündən Bişkek sammitinə qatılmayacaq. Yer gəlmişkən Yushchenko ötən ilin oktyabrında MDB-nin düşənmə sammitində iştirak etməmişdi. Azərbaycan isə 2003-cü ildən bu yana ilk dəfə MDB sammitində prezident səviyyəsində təmsil olunmayacaq. MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında Azərbaycanı baş nazir Artur Rəsizadənin təmsil edəcəyi gözlənilir. Gürcüstana gələndə isə bu ölkə ilə münasibətlər Cənubi Osetiya ətrafında Gürcüstan-Rusiya müharibəsi ilə bağlı məsələ Bişkek sammitinin rəsmi gündəliyinə salınmasa da, yəqin ki, qapalı müzakirələrin əsas müzakirəsi olacaq. Qəzet yazır ki, bu məsələdə MDB-də bir mənalı mövqe yoxdur, əksinə kifayət qədər ziddiyyətli və qeyri-müəyyən vəziyyət mövcuddur. Gürcüstan-Rusiya qarşı durmasında həm Gürcü tərəfi açıq dəstəkləyən Ukrayna, həm də Moskvaya haqq qazandıran Belarus, Qazaxıstan və qalan ölkələr, məsələn Azərbaycan, faktiki neytral mövqə tuturlar. 525-ci qəzet yazır bu haqda ətraflı.
Mərkəz qəzeti prezident İlham Əliyevin Cənub bölgəsinə səfəri haqqında yazıb. APO-nun məlumatına görə Cənub bölgəsinə səfər çərçivəsində Lənkəran hava limanının açılışı zamanı çıxışında prezident İlham Əliyev belə deyib. Azərbaycan dövləti qarşıya qoyulmuş məqsədlərin 50 üçün böyük imkanlara malikdir. Bizim imkanlarımız göz qabağındadır. Və Azərbaycanın hər bölgəsi inkişaf eləyir, hər yerdə yeni müəssisələr, binalar, sosial və sənaye obyektləri yaradılır. Nəqliyyat sektorunun inkişafı üçün Azərbaycanda çox böyük işlər görülür. Hava nəqliyyatının inkişafını göstərmək üçün son illər ərzində təkcə ölkədə yeni aeroportların istifadəyə verildiyini sadalamaq kifayətdir. 1999-cu ildən uzun fasilədən sonra Bakı Beynəlxalq Aeroportunun yenidən qurulduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı 2004-cü ildə Naxçıvan, 2006-da Gəncə Beynəlxalq Aeroportlarının istifadəyə verildiyini, bu isə Zaqatala və Lənkəranda yeni hava limanlarının işə düşdüyünü bildirib. Lənkəran aeroportunun bütün müasir standartlara cavab verdiyini və Cənub zonasının inkişafına böyük təkan verəcəyini deyən prezident burada beynəlxalq uçuşların həyata keçiriləcəyini və bu cür nəyək obyektin fəaliyyətə başlamasının mümlikdə ölkələrin həyatında önəmli hadisə olduğunu vurğulayıb.
Azərbaycan qəzetində oxuyuruq, Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının son Doing Business 2009 hesabatına görə Azərbaycan 2008-ci ilin ən islahatçı ölkəsi elan edilib. Dünya Bankının təhlil və indikatorlar üzrə direktoru Penelope Brook, ASV-nin İctimai Siyasi Proqramlar redaksiyasına verdiyi müsahibəni qəzet dərc edib.
Ekspres qəzeti ATT müşahidə missiyasının rəhbəri Boris Frels ilə müsahibəni dərc edib. Həmin müsahibədə rəhbər qeyd edir ki, bizim vəzifəmiz seçkiləri müşahidə eləməkdir, kiməsə təsir eləmək yox. Bu aspektin seçki qabağı prosesə təsirinə gəldikdə isə bu məsələ açıqladığımız ilk hesabatda əksini tapıb. Biz ATT media və söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraştinin mövqeyini dəstəkləyirik. Və əkivlərin seçki qabağı təbliğat kampaniyasını sərbəst şəkildə işıqlandırmalıdır. Təbii ki, buna mani olan hər şey təəssüf doğurur. Boris Freyles deyir ki, biz maksimum obyektiv olmağa çalışırıq. Bütün prezidentliyə namizədlər ilə görüşlər keçiririk. Hər hansı namizədin bizim hesabatı tənqid etməsi də normaldır. Bizim müşahidəçilər ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyət göstərirlər. Buna görə də əlimizdə etibarlı məlumatlar var.
Yeni Müsavat qəzetində politoloq Hikmət Hacızadə müsahibə verib, deyib ki, Azərbaycan yenidən Brejnev dövrünə qayıdıb. Dəfələrlə demişəm ki, bizdə artıq müxalifət yoxdur. Onlar hamısı dissidentlərə çevriliblər, yəni onların gücü xeyli zəifləyib. Bu qüvvələrin arxasında artıq böyük qüvvə, hərəkat yoxdur, hamısı susturulub. Azərbaycan yenidən Brejnev dövrünə qayıdır. Biz o zaman hansı vəziyyətdə idiksə, yenə həmin vəziyyətdəyik. Ona görə də bütün məsələlərə keçmişdəki duruma münasibətdə yanaşmaq lazımdır. Brejnev dövründə məhz seçki var idi. Ona görə də müxalifətdən indi çox şey tələb etmək düzgün deyil. Hikmət Hacızadə deyib bunu Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində.
Enba Consulting və Qiymətləndirmə Şirkətinin direktoru Nüsrət İbrahimli Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib ki, mənzil bazarlarında kəskin qiymət artımı gözlənilmir. O qeyd edir ki, bugün artıq Avropa ölkələrində Amerikada maliyyə böhranı ilə əlaqədar dövlət səviyyəsində müəyyən tədbirlər görülür. Ekspertlər belə bir mülahizə yürüdürlər ki, maliyyə bazarlarında yaxın 3-4 ayda, maksimum 6 aya qədər vəziyyət stabilləşəcək. Bu da bu ilin axırı, gələn ilin əvvəlinə düşür, fevral ayının əvvəlinə dünya bazarlarında biznes mühitində müəyyən qədər stabilləşmə gözlənir. Amma nəzərə alaq ki, Azərbaycan bazarı işte dünya maliyyə bazarı ilə sıx əlaqəli deyil, yəni bizim bazar müəyyən qədər qapalıdır. Bunu Nüsrət İbrahimov deyir.
Və bizim Yol qəzeti iqtisadçılarla söhbətdə müəyyənləşdirib ki, qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana zərbəsi milyardlarla ölçülür. Təkcə neftin qiymətdən düşməsi ilə ölkə bugünə qədər 17 milyard dollar itirib. Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və artıq verilişimizin başa çatmasından bir neçə dəqiqə qalır. Xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra günün sualı ilə bağlı gələn SMS-ləri oxuyacaq.
Rusiya Gürcüstan ərazisindən qoşunlarını çıxarma prosesini başa çatdırıb.
Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko parlamenti buraxıb və erkən parlament seçkilərini elan edib.
Bugün NATO-nun müdafiə nazirləri Macaristanın paytaxtında qeyri-rəsmi danışıqlara başlayırlar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
SMS-lərdən birini oxuyaq. Əvvəlcə amma günün sualını xatırladım. Sərnişin sürücünün nazı ilə oynamalıdır, yoxsa... sürücülər rahatlıq yaratmalıdır. Bununla bağlı, demək, yəni ictimai nəqliyyatda sürücülər ictimaiyyətə xidmət göstərməyə hazırdır mı? Bizə SMS-lər gəlib, Fidan yazır ki, sürücüləri sərnişinlərdən ayırmaq lazımdır. Şüşə bariyerlə qoy maaşa işləsinlər. Sonrakı SMS-ləri bir reportajımız var, ondan sonra çatdıracağıq. Bu gün beynəlxalq poçt günüdür. Bununla bağlı Vüsal Əlbəylinin reportajı var, onu dinləyək.
Bir vaxtlar göyərçinlərin, çaparların, daha sonra paştalyonların gətirdiyi məktublar indi mobil telefonlarda gəlir. İşdi, yenə də qapınızı döyüb. Sizə məktub var desələr, bu ya məhkəmədən, ya banklardan, ya da gənc paştalyon Nəcəfin əhvalatındakı kimi.
Maraqlı olub Zıq qəsəbəsində, Həzəslanıb, məhkəməyə çağırış aparmışdım. Kişi başqa elə bir şey, hansısa şirkətdən maşını sürülmüş. Elə bilib ki, həmin şirkətdənəm. Məhkəməyə vermişəm. Onda mənə sümətçiyə, sən vermişsən də məhkəməyə. O zaman elə olur ki, reklam aparıb, götürür, sonra baxır reklamdır. Deyir, nəyə gətmirsən də, nəyət edirsən bizi. Elə adamı qapını açmır.
Bakı Şəhər Mərkəzi Poçtamdan əməliyyatçısı da deyilənləri paylaşır. O deyir ki, internetin inkişafı onların bazarını öldürüb. Az çox məktub göndərən varsa, onlar da rəsmi orqanlara müraciətlərdir. Bununla belə gündə iki dəfə poçt qutularını yoxlayırlar. Əməliyyatçı deyir ki, şəhər daxilinə məktub 2 günə, xarici ölkələrə 7-12 günə çatdırılır. Sadə məktubu 13 qəpiyə, sifarişli məktubu isə 23 qəpiyə aparırlar.
İnsanlar əvvəl aktiv idi. İndi internet çıxıb, ekspres poçtalar çıxandan zəifləyib. Əvvəllər çox yaxşı. İşimiz çox artıq edir. İndi plan azalıb. Gündə əhalidən alırıq hardası 100-200 ilə olur, çox olur. Ən çox biz alırıq dövlət idarələrinə, Heydər Əliyev, Fondu, Mehriban xanım Əliyevaya, sonra prezidentə. İnsanlar arasında ünsiyyət bir şey necədir? Olur, bəzi sadə insanlar, deyim ki, qoca qadınlar, pensiyaçılar, bu belə gəlirlər götürür. Bizə çox o yazığımız gəlir, pul da götürmürük oladın.
Məktubdan fərqli olaraq bağlama göndərənlərin sayında irəliləyiş var. Azərpoçtun əməliyyatçısı deyir ki, ən çox da əskərlərə və MDB ölkələrinə göndərilən bağlamalardır. Dinləyicilərə maraqlı olar deyək ki, Respublika daxili çatdırılmadısa, bağlamanızın ünvanı yetişməsi üçün 2 gün, xarici çatdırılması üçün isə 10 gün gözləməli olacaqsınız.
Vüsalə Əlibəylinin reportajına qulaq asdıq və sizə bir iki SMS var, onları çatdıraq. Demək, Cavanşir yazır, sürücülərdə mədəniyyət yoxdur. 106-nın sürücüsü ilə bərk sürür ki, dayanacaqdan azı 100 metr aralı dayana bilir. Deyəndə ki, bərk sürmə deyir, get şikayət elə. Və başqa bir dinləyici yazıb, imzası yoxdur. Mən sürücülərin kobudluğundan naraziyam, az qala bismillahla danışırsan onlarla.
Əli yazır ki, bizdə sürücü özünə elə aparır ki, nəvi ki, ictimai nəqliyyatdakı bütün sərnişinlər onun quludur. Onların əksəriyyətinin nə mədəniyyəti var, nə də ki, peşəkar sürücülük bacarığı.
Siz SMS-lərinizi göndərin, saat 9-da biz yenə bu haqda danışacaq. Hələlik isə sağ ol deyirik sizə, hələlik deyirik daha doğrusu. 25 dəqiqə sonra yenə burada olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.